Η Αφύλακτη Διάβαση παρουσιάζει ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ αφιερωμένο στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας από τον Μεσοπόλεμο μέχρι τις μέρες μας. Κεντρικός άξονας αναφοράς είναι το εργοστάσιο της Βιομέ και το πρώτο εγχείρημα συνεργατικής αλληλεγγύης και αυτοδιαχείρισης που εφαρμόστηκε εκεί στην καρδιά της οικονομικής κρίσης που έπληξε την Ελλάδα στις απαρχές της δεκαετίας του 2010. Σχεδόν 10 χρόνια αργότερα, ο Μάκης Αναγνώστου από τη Βιομέ αποτιμά τον αγώνα των εργαζομένων και απαντά στο ερώτημα αν το εγχείρημα της Βιομέ ήταν ουτοπία ή όχι. Παράλληλα, παρουσιάζονται ανάλογα εγχειρήματα συνεργατικής αλληλεγγύης από την Ισπανία. Κατά τη διάρκεια του ντοκιματέρ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ίδρυση των πρώτων εργοστασίων στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και στην απασχόληση του εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα μετά την έλευση των προσφύγων μετά το 1922 που χρησιμοποιήθηκαν ως φθηνά εργατικά χέρια. Επίσης, επειδή το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ μεταδίδεται στη θλιβερή επέτειο της Χούντας των Συνταγματαρχών, υπάρχει μια ειδική ενότητα για τη διαπλοκή των κεφαλαιούχων της περίοδου με τους δικτάτορες και καταγράφεται τέλος η ιστορία του εργοστασίου της ΕΤΜΑ στο Βοτανικό κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης εργατικής κινητοποίησης τη δεκαετία του 1980. Εκεί δολοφονείται η φοιτήτρια και μέλος της ΚΝΕ Σωτηρία Βασιλακοπούλου. Στον ήχο βρίσκεται ο Χάρης Κουτουλογέννης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, ο Πειραιάς αποτελεί πεδίο για τη σχηματοποίηση των πολιτικών και οικονομικών οραμάτων της περίοδου. Ο Πειραιάς είχε τη θάλασσα. Είχε ναυπηγικές υποδομές, ναυτιλία και κάποιες σκόρπιες βιομηχανικές μονάδες στις αρχές του 1900. Ήδη από νωρίς, πολύ πριν από τον ερχομό των προσφύγων του 1922, καταφθάνουν εκεί, στην έρημη περιφέρειά του, εσωτερικοί μετανάστες από την υπηρετική χώρα, την Πελοπόννησο, τη Στερεά, τη Θεσσαλία, κυρίως από ορεινά χωριά, προκειμένου να βρουν μεροκάματο στο λιμάνι ή γύρω από αυτό. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα προσπαθήσουν να μεταναστεύσουν στην Αμερική ή στην Αυστραλία, αλλά οπωσδήποτε η διαδικασία δεν είναι καθόλου απλή και επιπλέον χρειάζονται χρήματα για τα εισιτήρια και τα λοιπά διαδικαστικά του ταξιδιού. Οι στάσιμοι πληθυσμοί, όσοι δηλαδή δεν καταφέρνουν να ταξιδέψουν ως μετανάστες στο εξωτερικό, μαζί με αυτούς που είτε από ανάγκη είτε από άγνοια των διαδικασιών παραμένουν μέσα και γύρω από το λιμάνι, θα αποτελέσουν τη μαγιά για την ανάδυση ενός λούμπεν στοιχείου στην καρδιά των φτωχότερων, των ευάλωτων και ασθενέστερων οικονομικά και κοινωνικά στρωμάτων. Αυτός ο εργατικός πληθυσμός θα συναντηθεί με το προσφυγικό εργατικό στοιχείο στη δίνη ενός άτυπου και ανεπίσημου οράματος που σχηματοποιεί τον Πειραιά ως το Μάντσεστερ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αλλά αυτό το όραμα θα θερματιστεί στη δίνη του οικονομικού κράχ και της δικτατορίας μεταξά μετά το 1936. Ακόμη και μετά την ανέγερση πληθώρας βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων και εργαστηρίων στην παραλιακή ζώνη από τον Πειραιά μέχρι το Πέραμα, αλλά και στα ενδότερα της ζώνης αυτής, στα ταμπούρια όπως είναι για παράδειγμα το ταπεταργείο Καχραμάνογλου, στην Κοκκινιά που είναι η κεραμοποιία Δηλαβέρη, αλλά και στο Ρετσίνα καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, παρά τα αυτά δεν εντοπίζεται πουθενά και ποτέ κάποιο ενιαίο πλαίσιο πάνω στο οποίο εδράζεται το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Όλες οι επιχειρηματικές προσπάθειες της περίοδου κρίνονται ως μεμονωμένες, συχνά αποκομμένες από το διεθνές οικονομικό πλαίσιο και δεν συγκροτούν όλες μαζί μια ενιαία κοινή προσπάθεια για οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Ανταυτού του πλαισίου υπάρχει εξ αρχής μια συναλλαγή του επιχειρηματικού κεφαλαίου με το πολιτικό κεφάλαιο. Οι βιομήχανοι και οι πολιτικοί άνδρες της εποχής συγκροτούν ένα ιδιότυπο πλαίσιο ευνοιοκρατίας και προνομιακής μεταχείρισης, με την επικύρωση από πλευράς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οίκων της μεταχείρισης αυτής και της ροής κεφαλαίων προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η παγιωμένη αυτή κατάσταση δεν θα αλλάξει ούτε και με την μετεγκατάσταση εύπορων εμπόρων και επιχειρηματιών στη λεγόμενη Παλαιά Ελλάδα. Οι νέοι βιομήχανοι, προερχόμενοι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, θα ενταχθούν εξ αρχής στο πλαίσιο αυτό και θα αποδεχθούν απριόρι τους κανόνες τους, αντιλαμβανόμενοι σαφώς και τη δυναμική του προσφυγικού στοιχείου ως φτηνή εργατική δύναμη. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου θα επισφραγίσει την εξάρτηση της οικονομικής ελίτ από το καθεστώς. Οι βιομήχανοι θα στηρίξουν πλήρως τη δικτατορία και θα απολαύσουν τα ευεργετήματα της διακυβέρνησης μεταξά. Διάλυση των εργατικών σωματείων, καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων, διάλυση του κοινωνικού κράτους. Η δεκαετία του 1930, στον απόϊχο της οικονομικής κρίσης, είναι η δεκαετία όπου το εγχώριο κεφάλαιο θα προσπαθήσει να καθυποτάξει την εργατική τάξη, στερώντας την από κάθε δικαίωμα και διεκδίκηση. Ωστόσο, και παρά την αμέριστη συμπαράσταση του καθεστώτος, δεν θα καταφέρουν να καταπνίξουν τον αγώνα της εργατικής τάξης για καλύτερα μεροκάματα και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Το καπνεργατικό κίνημα, αλλά και οι μεγάλες απεργίες του Μεσοπολέμου, θα καταδείξουν ότι παρά τις διαφορετικές καταβολές του εργατικού δυναμικού, ο εργατικός πληθυσμός θα σηκώσει κεφάλι και θα υψώσει τη φωνή του. Οι εργατικοί πληθυσμοί κατοικούν σε θύλακες που βρίσκονται πίσω από τα εμφανή όρια της πόλης. Είναι αόρατοι εργατικοί συνοικισμοί. Ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, ενώ οι ασθένειες της εποχής θερίζουν τα φτωχά οικονομικά στρώματα. Όμως, πέρα από τον εργατικό πληθυσμό στο σύνολό του, θα πρέπει να σταθούμε σε δύο ιδιαίτερα στοιχεία. Στην απασχόληση των γυναικών και των παιδιών, εκεί όπου σημειώνεται και η μεγάλη εκμετάλλευση στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Οι γυναίκες εργάτριες της περίοδου από το 1920 και μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα πέσουν θύματα πολλαπλής εκμετάλλευσης από τους εργοδότες τους, είτε ως εργάτριες στα εργοστάσια και στα βιοτεχνικά εργαστήρια, κυρίως στον κλάδο της υφαντουργίας και της ταπιτουργίας, είτε ως εσωτερικές σε αστικά σπίτια του Πειραιά και της Αθήνας. Λόγω του πολέμου και της πρακτικής των καταναγκαστικών ταγμάτων εργασίας, τα λεγόμενα αμελέ τα μπουρλά, πολλές προσφυγικές οικογένειες, είναι μονογονεϊκές. Ήρθαν δηλαδή στην Ελλάδα χωρίς τους άντρες, οι γυναίκες χωρίς τους άντρες τους και τα παιδιά χωρίς τους πατεράδες τους. Συνεπώς η μητέρα είναι εκείνη που θα αναζητήσει μεροκάματο προκειμένου να συντηρήσει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, που είναι συνήθως ανηλικατέκνα. Η γυναίκα εργάτρια του Μεσοπολέμου θα λάβει μικρότερα μεροκάματα, θα δεχτεί απειλές και ταπεινώσεις, θα πέσει θύμα σωματεμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Οι βιομηχανίες στις δεκαετίες του 1920 παράγουν προϊόντα για εσωτερική κατανάλωση. Είναι χαρτοποιίες, βιομηχανίες γάλακτος, υφαντουργικές μονάδες, εργοστάσια λιπασμάτων. Είναι η περίοδος που ευνοεί τέτοιου είδους βιομηχανική ανάπτυξη. Αύξηση του πληθυσμού κατά σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους και εκατοντάδες χιλιάδες εργατικά χέρια έτοιμα να μπουν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Από τους στρατιώτες τώρα του μικρασιατικού μετόπου, οι περισσότεροι θα καταφύγουν στις πόλεις ως φτηνό εργατικό δυναμικό, περιφέροντας το ανοιχτό τραύμα της ήττας στον ίδιο το χώρο με το τραύμα του ξεριζωμού. Το τραύμα του στρατιώτη θα συναντηθεί τότε για πρώτη φορά με το τραύμα του πρόσφυγα στον ίδιο κοινωνικό χώρο. Τα ανοιχτά τραύματα αυτού του αόρατου για τα ανώτερα, τουλάχιστον και μεσαία οικονομικά στρώματα θειάσου, θα επιμολύνονται διαρκώς από το δηλητήριο της χωρικής απομόνωσης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το Δεκέμβριο του 1920 πραγματοποιείται η πρώτη συστηματική απογραφή των βιομηχανικών καταστημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής, τη χρονιά εκείνη λειτουργούσαν στην Ελλάδα 33.704 βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες που απασχολούσαν συνολικά 146.840 εργάτες. Οι μικρές επιχειρήσεις που απασχολούσαν από 1 έως 5 εργαζόμενους αποτελούσαν το 92% του συνόλου και συγκέντρωναν το 57% των εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν από 6 έως και 25 εργαζόμενους το 6,7% και 18% αντίστοιχα, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω από 28 άτομα αποτελούν το 1,3% των απογραφέντων εργοστασίων και το 25% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της χώρας ήταν η περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά και ακολουθούσαν η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα, ενώ η Ερμούπολη στη Σύρο βρισκόταν μόλις στην 5η θέση. Σύμφωνα με την απογραφή του 1928 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, Στατιστική Επιτηρής 1928, το 1/4 του συνολικού πληθυσμού ασχολείται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και η μισή από τους αγροκτηνοτρόφους είναι γυναίκες. Το 1/10 του πληθυσμού απασχολείται στη βιομηχανία και το 1/4 από τους βιομηχανικούς εργάτες είναι γυναίκες. Ιδιαίτερα και όσον αφορά στους πρόσφυγες, οι αναλογίες είναι πάνω κάτω οι ίδιες. Το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στη βιομηχανία παρατηρείται στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και στα νησιά του Αιγαίου, λόγω της αλματώδους αύξησης του αριθμού των ορυχείων και γενικά των μονάδων εξόρυξης. Οι γυναίκες πρόσφυγες, ως εκ της ανάγκης εις ειν ευρέθησαν και της ελλείψεως εξειδικεύσεως, δέχονται να εργάζονται με τα προσφερόμενα ημερομίσθια, αποχωρούν όμως εις την πρώτην παρουσιαζομένη ευκαιρία. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της Ισταρκαπναποθήκας Πειραιός κατεργασίας καπνού, μέγας αριθμός εκ του γυναικείου προσφυγικού προσωπικού των εργοστασίων κλωστοϊφαντουργίας αποχωρεί και αναλαμβάνει εργασία εις ταύτας, διότι το ημερομίσθιον είναι μεγαλύτερο. Σύμφωνα με τις εκθέσεις των επιθεωρητών εργασίας, στην κλωστοϊφαντουργία το 1921 ο ρόλος της εργάτριας περιοριζόταν στην επίβλεψη του δια της μηχανής εκτελουμένου έργου. Δια τούτο φαίνεται αρκετή η πρακτική ειδίκευση την οποία αποκτά η εργάτρια απευθείας δια απλής παρακολουθήσεως επί τίνα χρόνων της εργασίας συναδέλφου τεινός, όπως σημειώνεται στην έκθεση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Διεύθυνσης Εργασίας Εκθέσεις του Προσωπικού Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων εκδόθηκε στην Αθήνα το 1923. Και κάπως έτσι σχηματοποιείται η εικόνα των εργοστασίων και του εργατικού δυναμικού στις απαρχές του προηγούμενου αιώνα και κυρίως την περίοδο του Μεσοπολέμου. Έχουμε πολύ μεγάλες βιομηχανικές μονάδες στις μεγάλες πόλεις της χώρας, κυρίως την Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Πάτρα. Όμως, τα πρώτα μεγάλα εργοστάσια δημιουργούνται ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα στις δύο αντιδιαμετρικά αντίθετες πλευρές της Αττικής, στην Ανατολική που είναι το Λαύριο και στη Δυτική που είναι η Ελευσίνα. Η Ελευσίνα θα αποτελέσει έναν αμιγώς εργατικό οικισμό, εκεί θα γίνει το ιαλουργείο, θα γίνουν οι εγκαταστάσεις του τσιμεντάδικου και η Ελευσίνα πάντα θα αποτυπωθεί στη συλλογική εργατική μνήμη ως η βιομηχανική πόλη η οποία περιτριγυρίζεται από τα ναυπηγεία και τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Η Ελευσίνα των Ελευσινίων μυστηρίων αλλά και της Περσεφόνης και εδώ ο εφιάλτης της Περσεφόνης. Thank you.
εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και βγάζει γη το πρώτο της κυκλάμινο. Τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμίνο. Κοιμίζει Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμίζει Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που σμίγανε τα χέρια του οι μύστες, ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο, τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πανάδουν διήλυστήριο. Κοιμίζου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμίζου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα, τώρα καμνιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά και λάσματα. Κοιμήσου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς.
Ο εφιάλτης της Περσεφόνης, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος με την υπέροχη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Η διαπλοκή των κεφαλαιούχων, των εργοστασιαρχών δηλαδή, των πλουτοκρατών με τη δικτατορία Μεταξά είναι εμφανής. Το ίδιο θα επαναληφθεί μερικές δεκαετίες αργότερα στη Χούντα. Στη Χούντα των Συνταγματαρχών από το 1967 μέχρι και το 1974. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρα από την καταστολή των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, είχαμε και ένα άγριο κυνηγητό των εργαζομένων, ώστε να μην συνδικαλίζονται, ώστε να μην εκφράζονται, να μην εκφράζουν συλλογικά τα αιτήματά τους. Και βέβαια υπήρχε μια σαφής ρίση. Δεν προσλαμβάνουμε κομμουνιστές στη δουλειά. Κάπως έτσι αντιμετώπισαν και τον πατέρα μου, ο οποίος δούλευε στα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Και είναι πολύ χαρακτηριστική η φράση του εργοδότη: δεν δίνουμε σε κομμουνιστές μεροκάματο. Είναι αποκαλυπτικά όσα είπε ο ίδιος ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, διαβεβαιώνοντας τους εφοπλιστές. Το ημερολόγιο δείχνει 19 Μαρτίου 1968. «Θα σας παράσχω το παν. Έρθετε προς εμάς και πέστε μας τι θέλετε. Εκ προημίου σας βεβαιώ ότι η κυβέρνηση θα σας το δώσει». Σε αυτό το πλαίσιο, τα μονοπόλια της περίοδου βγήκαν ενισχυμένα. Τα κέρδη τους εκτινάχθηκαν. Η εκμετάλλευση της εργατικής τάξης εντάθηκε. Το εργατικό κίνημα βίωσε, όπως σας είπα, άγρια καταστολή. Γιατί η Χούντα δεν ήταν έργο ορισμένων ακραίων, αλλά ίσως η ανάγκη του συστήματος να προστατεύσει τα ίδια τα συμφέροντά του. Αυτό που θα γίνει τη δεκαετία του 1930 μέσα από την άτυπη ανάπτυξη μιας αστικής τάξης η οποία συνδέεται με το κεφάλαιο θα επαναληφθεί και στη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Ωστόσο, επί Χούντας υπήρξε όργιο διαφθοράς και υποστήριξης των λεγόμενων ημετέρων. Ενδεικτικά, ο μισθός του Πρωθυπουργού υπερδιπλασιάστηκε, των υπουργών και εφυπουργών αυξήθηκε κατά 75%. Ο Παπαδόπουλος ζούσε σε βίλα του Ωνάση στο Λαγονίσι, αντί συμβολικού ενοικίου. Συγκέντρωσαν περίπου 453 εκατομμύρια δραχμές προκειμένου να φτιάξουν ένα ναό στην Αθήνα. Η ναζιστική Χρυσή Αυγή το θυμήθηκε και ζήτησε τα προηγούμενα χρόνια στη Βουλή την ανέγερσή του. Μετά τη Χούντα, στο ταμείο βρέθηκαν μόλις 47 εκατομμύρια. Πάνω από 400 εκατομμύρια εξαφανίστηκαν σε μελέτες, απαλωτριώσεις κλπ. Μέχρι και ο Σάββας Κωνσταντόπουλος, προπαγανδιστής της δικτατορίας, αναγκάστηκε να γράψει «Λυπούμε, διότι είμαι υποχρεωμένος να μνημονεύσω και ένα άλλο εκτάκτος λυπηρών φαινόμενων». Ενεφανίστη και αναπτύσσεται μια νέα φαυλοκρατία, ατομικά ρουσφέτια, προσωπικέ εξυπηρετήσεις, τακτοποιήσεις συγγενών, ατομική προβολή. Ωστόσο, αυτή είναι μία όψη. Η άλλη όψη είναι ότι η Χούντα των Συνταγματαρχών έδρασε με ένα συγκεκριμένο σχέδιο προκειμένου να προστατέψει τα λεγόμενα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως τη διείσδυση των αμερικανικών κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία. Ελπίζοντας έτσι ότι έχοντας την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, το καθεστώς της Χούντας των Συνταγματαρχών θα μακροημερεύσει. Έτσι, η ανάληψη της εξουσίας το 1967, 21 Απριλίου, όπως είναι και η μέρα που μεταδίδεται αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση μελέτης ως προς τη σχέση της με το ξένο κεφάλαιο και δι με την αμερικανική επιρροή. Η ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσπάθησαν με διάφορους τρόπους να εισαχθούν μεταπολεμικά στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, προωθώντας κατά αυτόν τον τρόπο όχι μόνο την ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας, αλλά και τη δυνατότητα επιρροής. Επομένως, οι τιτάνιες επενδύσεις εισαγωγής κεφαλαίου είχαν ξεκινήσει αρκετά χρόνια πρωτού επιβληθεί η δικτατορία στον ελληνικό λαό, δηλαδή από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, από τη δεκαετία του 1950. Αν αναλογιστούμε και μόνο το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κεφαλαίου παγκοσμίως, μπορούμε επομένως να αντιληφθούμε και την τεράστια εμπορική δύναμη. Η Αμερικανοκρατία, όπως συνηθίζεται να λέγεται, είχε ήδη διεισδύσει σε μεγάλο βαθμό στη χώρα και έχει γίνει ο προστάτης που ένα μικρό κράτος σαν την Ελλάδα χρειαζόταν ώστε να μπορέσει να ανεληχθεί, να αυξήσει το βιωτικό της επίπεδο και τέλος να εισαχθεί στους οικονομικούς κύκλους των δυτικών κρατών. Οι πρωταγωνιστές λοιπόν του αυταρχικού καθεστώτος γνώριζαν αυτές τις καταστάσεις και ήταν προετοιμασμένοι να ενισχύσουν αυτή την τακτική αποκτώντας και την αμερικανική υποστήριξη ώστε να θέσουν τα θεμέλια μιας μακρόβιας κυβέρνησης. Και όλο αυτό στηρίχθηκε σε ένα ιδεολογικό σχήμα, σε ένα ιδεολογικό κατασκεύασμα που συνοψιζόταν στο τρίπτυχο «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών», στην οποία ο λαός της χώρας αυτής σέβεται τους νόμους και κατά συνέπεια υπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο. Μια ιδεολογία η οποία όμως είχε ως στόχο να ωρεοποιήσει καταστάσεις και να παίξει λειτουργικό ρόλο προκειμένου να εξυπηρετήσει τις παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις, ακριβώς ένα μοντέλο δηλαδή οικονομικής διαχείρισης όπως ακριβώς ερχόνταν και φυτευόνταν απ' έξω. Εγιγενείς και αυτόχθονες πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδος θα διαμορφώσουν το μέλλον ανεξαρτήτως των επιθυμιών και των συμφερόντων των ξένων. Είναι ομιλία Λαδά στην εφημερίδα Ελεύθερος Κόσμος. Φυσικά αυτά τα επιχειρήματα δεν μπορούν να σταθούν γνωρίζοντας ότι ο παγκόσμιος καπιταλισμός λειτουργεί μόνο συλλογικά από τις αγορές των εξαγώγημων κρατών και των κρατών υποδοχής. Έτσι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για εθνικό καπιταλισμό ή ανεξάρτητη και αυτόνομη ανάπτυξη. Ήδη από τα καταστατικά μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει ότι το νέο σύνταγμα που θεσπίστηκε επί Χούντας το 1968 κατοχύρωνε και προάσπιζε πολλά από τα προνόμια του ξένου κεφαλαίου και δι του βορειοαμερικανικού, δίνοντάς τους έτσι την ιδιαίτερη βαρύτητα. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως ουδείς εκ των εν λόγω νόμων δύναται να τροποποιηθεί η μη προσπαροχή μείζωνος προστασίας. Ένας απλός παρατηρητής, επομένως, μπορεί να συνειδητοποιήσει τη θέση των κεφαλαίων του εξωτερικού στις προτεραιότητες της χουντικής κυβέρνησης, αντιμετωπίζοντας ως φυσιολογική συνέχεια και προστασία του νόμου του νομοθετικού διατάγματος 2687 του 1953 περί επενδύσεων και προστασίας κεφαλαίων του εξωτερικού. Είναι σαφές λοιπόν ότι εκείνη την περίοδο δηλαδή της Χούντας των Συνταγματαρχών, παγιώνεται η εισρωή των ξένων κεφαλαίων και κατά συνέπεια της ξένης κυριαρχίας σε μια αδύναμη οικονομικά χώρα, σε μια χώρα που άγεται και φέρεται από τα ξένα συμφέροντα. Και βέβαια το εργατικό δυναμικό κατά την περίοδο της δικτατορίας σκύβει το κεφάλι, υπόκειται σε άγριες διώξεις και φυλακίσεις. Και κάπως έτσι παγώνει και η τσιμινιέρα.
Πάγωσε η τσιμινιέρα κι απ' έξω από την πύλη εργάτες μαζεμένοι συζητάνε. Προχώρησε η μέρα με δάγκωμένα χείλη, σηκώνουν τα πάνω και ξεκινάνε. Προχώρησε η μέρα με δάγκωμένα χείλη, σηκώνουν τα πάνω και ξεκινάνε. Πέντε καμιόνια στήλα στου φεγγαριού τη χάση και γύρισαν γεμάτα πέργοσπαστές, γεμάτα σαν αφίδα, κανείς δεν θα περάσει, χάλιο να πάμε όλοι μετανάστες. Γεμάτα σαν αφίδα, κανείς δεν θα περάσει, χάλιο να πάμε όλοι μετανάστες. Πέρασε ένας μήνας, οι μήχανες σκουριάζουν και τα παιδιά κρυώνουν και πεινάνε. Στους δρόμους της Αθήνας βέλη βολά μοιράσουν, εργάτες κι υποστήριξη ζητάνε. Στους δρόμους της Αθήνας
Δευτέρα 28 Ιουλίου 1980. Μια ομάδα φοιτητών της ΚΝΕ μοιράζει προκηρύξεις στην πύλη του εργοστασίου της ΕΤΜΑ. Εκεί βρίσκονται και δύο περιπολικά με άνδρες του 15ου Αστυνομικού Τμήματος και επικεφαλής τον διοικητή Νικόλαο Χριστάκο. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι περνούν την πύλη οι πρώτοι μεμονωμένοι εργάτες μετά το πέρας της πρωινής βάρδιας. Οι υπόλοιποι επιβιβάζονται υπό το άγρυπνο βλέμμα των αστυνομικών δυνάμεων σε μισθωμένα από την επιχείρηση λεωφορεία που ήταν σταθμευμένα στο προάβλιο του εργοστασίου. Ο αστυνόμος Χριστάκος δίνει εντολή να αποχωρήσουν τα λεωφορεία με αυξημένη ταχύτητα ώστε να μην παρεμποδιστούν από τα συγκεντρωμένα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος και κυρίως να μην καταφέρουν οι εργάτες να πάρουν στα χέρια τους τις προκηρύξεις. Η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, τριτοετής φοιτήτρια της Παντίου τότε, προσπαθεί να πετάξει προκηρύξεις σε ένα από τα λεωφορεία. Κάποιοι από τους εργάτες της ΕΤΜΑ ανοίγουν τα παράθυρα προκειμένου να πάρουν στα χέρια τους τις προκηρύξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το υπαριθμόν Y1633 λεωφορείο με οδηγό τον 27χρονο Χαρίτο στρίβει ξαφνικά με ταχύτητα και πέφτει πάνω στους συγκεντρωμένους. Η Σωτηρία Βασιλακοπούλου βρίσκεται κάτω από τις ρόδες του λεωφορείου και πεθαίνει ακαριέα. Από την πλευρά της, η αστυνομία θεωρεί το περιστατικό δυστύχημα και αναφέρει ότι οφείλεται σε ατυχείς συμπτώσεις. Εδώ να υπενθυμίσω ότι στην περίπτωση της δολοφονίας Φίσα, η αστυνομία, όπως και τα μέσα ενημέρωσης τότε, μιλούν ότι απλά ήταν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών για αθλητικούς λόγους. Θα χρειαστούν να περάσουν 10 χρόνια μέχρι να αποδειχθεί ότι ήταν τότε ναζιστικό έγκλημα. Στο ίδιο μήκος κύματος, τα κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και πολλές εφημερίδες της εποχής καταγράφουν την είδηση της δολοφονίας της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου ως τροχαίο. Την ίδια μέρα, το Συνδικάτο Κλωστοϊφαντουργίας και η Εργοστασιακή Επιτροπή κηρύσουν απεργία στο εργοστάσιο της ΕΤΜΑ, που ξεκινά στις 10 το ίδιο βράδυ. Την επομένη, ο εισαγγελέας Γεώργιος Θεοφανόπουλος ασκεί ποινική δίωξη κατά του οδηγού για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Η κηδεία της Βασιλακοπούλου πραγματοποιείται στις 30 Ιουλίου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία πλήθους κόσμου και σύσσωμη στις ηγεσίες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Την ίδια μέρα, στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δημοσιογράφος του Ριζοσπάστη αναφέρει ότι το μέλος της ΚΝΕ δολοφονήθηκε κατά εντολή της αστυνομίας. Ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος, Αθανάσιος Τσαλδάρης, φανερά εκνευρισμένος, απαντά: «Σταματήστε επιτέλους να λέτε τη λέξη δολοφονία. Εσείς κάθε ημέρα δολοφονείτε στο Αφγανιστάν. Εσείς δολοφονείτε τη δημοκρατία». Εκείνη την περίοδο, θα πρέπει να πούμε, η Σοβιετική Ένωση είχε εισβάλει στο Αφγανιστάν. Όσον αφορά τώρα στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών με την 5341 κάθετος 80 απόφασή του στις 9 Φεβρουαρίου του 1981 παρέμπεμψε τον οδηγό Χαρίτο στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημελιωδικίου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Στις 9 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου, το 4ο Τριμελές Πλημελιωδικίου Αθηνών που δίκασε την υπόθεση ανέτρεψε την κατάσταση. Μετέτρεψε την κατηγορία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση και τον παρέπεψε στο κακουργοδικείο, λαμβάνοντας τα εύσημα από τον κομματικό τύπο του ΚΚΕ. Ο συνήγορος του Χαρίτου, ένας πολύ γνωστός ποινικολόγος, άσκησε έφεση, η οποία εκδικάστηκε από τον Τριμελές Εφετείο Αθηνών. Το δικαστήριο δέχτηκε τελικά ότι ο οδηγός του μοιραίου λεωφορείου ενεπλάκησε τροχαίο και τον καταδίκασε σε φυλάκιση 12 μηνών για ανθρωποκτονία από αμέλεια, κλείνοντας έτσι ουσιαστικά και τον φάκελο της υπόθεσης. Ωστόσο, το εργοστάσιο ΕΤΜΑ, το οποίο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα της μεταφορτικής πόλης, δηλαδή από τη δεκαετία του 1970, όπου κλείνουν οι βιομηχανίες και μεταφέρονται, αλλάζουν έδρα, αναζητώντας φτηνότερα εργατικά χέρια. Σύμφωνα λοιπόν με το δικτυακό τόπο του εργοστασίου της ΕΤΜΑ, η εταιρεία ιδρύθηκε το 1922. Ιδρύθηκε δηλαδή με τον ερχόμο των προσφύγων, όπως έχουμε και άλλα εργοστάσια που δημιουργούνται στην περιοχή του Βοτανικού την ίδια περίοδο. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 ακολούθησε ραγδαία ανάπτυξη, εξυγχρονίζοντας τον εξοπλισμό παραγωγής τεχνητού μεταξιού. Ο οικονομικός όμιλος που δημιουργήθηκε ίδρυσε και εισήγαγε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών την εμπορική εταιρεία Νηματεμπορική. Το 1967 εξέδωσε για πρώτη φορά στα χρονικά του Ελληνικού Χρηματιστηρίου προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου. Το 1969 η ΕΤΜΑ εγκατέστησε μονάδα συνθετικών υμάτων σε συνεργασία με την Φιλανδική Κεριλών και τη θυγατρική της Ελατέξ. Το 1972 εξαγόρασε τη συμμετοχή των αραβαπών συνεταίρων της και έγινε ο αποκλειστικός μέτοχος της Ελατέξ. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ο όμιλος καθετοποίησε περαιτέρω τις δραστηριότητές του στα συνθετικά νήματα με νέα θυγατρική, την Πολυέτμα, για τον πολυμερισμό και την παραγωγή πολυεστερικών ινών που διατίθεται εν μέρη στην Ελατέξ. Το 1996 η θηγατρική εταιρεία Ελατέξ εισήλθε στην παράλληλη αγορά του χρηματιστηρίου και το 2000 συγχωνεύθηκε με την πολυέτοιμα με απορρόφηση της δεύτερης. Το δεύτερο εξάμηνο του 2000 η διοίκηση της εταιρείας διέγνωσε τις δυσκολίες, κυρίως κοστολογικές, παραγωγής νήματος τεχνητού μεταξιού και αποφάσισε τη διακοπή της παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος. Το Μάρτιο του 2001 υπεγράφησαν στο Χαρμπίν μιας κινέζικης επαρχίας η συμφωνία μεταξύ της ΕΤΜΑ και μιας κινέζικης εταιρείας, μεγάλης κινέζικης εταιρείας, με σκοπό την ίδρυση δύο μεικτών ελληνοκινέζικων εταιριών με σκοπό την παραγωγή συνεχών νημάτων βισκόζης, συνολικής παραγωγής 6.000 τόνων ετησίων. Από εκεί και πέρα η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή. Η εταιρεία θα πτωχεύσει, θα φύγει εντελώς από την Ελλάδα, οι εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους και ο επίλογος θα γραφτεί στις 30 Ιουνίου 2006. Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση, παρουσία μόνο 9 μετόχων, αποφασίζει να απολυθούν τα ακίνητα του ομίλου στην οδό Αγίου Πολυκάρπου στο Βοτανικό, χωρίς όμως να γίνει διαγωνισμός, χωρίς να δοθούν σε μεσίτες και το κυριότερο, χωρίς να επιδειχθούν στους υπόλοιπους μετόχους άλλες προσφορές όπως προκύπτει από τα συμβόλαια αγοροπολισίας. Μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τεχνικό κλάδο, στον κλάδο των κατασκευών, θα αγοράσει το οικόπεδο 100 στρεμάτων προκειμένου να κατασκευάσει μολ. Συγκεκριμένα αγόρασε από την ΕΤΜΑ ένα οικόπεδο, βιομηχανικά κτίρια και εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 75,6 στρεμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα, αντί συνολικού τιμήματος 31,2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εργαζόμενοι θα βρεθούν άνεργοι και μια και για πάντα το εργοστάσιο αυτό που αποτέλεσε μια σημαντική βιομηχανική μονάδα στο Βοτανικό θα κλείσει. Και κάπως έτσι θα κλείσει και η ιστορία της βιομηχανικής ανάπτυξης στην περιοχή του Βοτανικού. Θα κλείσει και το παρακείμενο εργοστάσιο της Softex και η ιστορία θα επαναληφθεί πολλές φορές η ίδια και η ίδια. Μέχρι να φτάσουμε πια στη μεγάλη οικονομική κρίση από το 2008 και αργότερα.
La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Revolucionario. firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia.
Η οικονομική κρίση θα φέρει στην επιφάνεια τη λεγόμενη συνεργατική και αλληλέγγυα οικονομία. Ένα κλασικό παράδειγμα της συνεργατικής αλληλεγγύης είναι και το εργοστάσιο Βιομέ, το οποίο θα αναδυθεί ακριβώς μέσα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης. Ένας από τους ανθρώπους, ο οποίος βρίσκεται από την αρχή μέσα στο εγχείρημα, είναι και ο Μάκης Αναγνώστου, ο οποίος μέσα από το αρχείο της ΕΡΤ και μέσα από μια εκπομπή που πραγματοποιήθηκε όταν η ΕΡΤ ήταν κλειστή το 2014, αλλά μέσα από την ΕΡΤ Open και μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ 3, ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης συνομιλεί με τον Μάκη Αναγνώστου και ακριβώς για το πείραμα της Βιομέ. Ακούμε λοιπόν τον Μάκη Αναγνώστου.
Δημιουργήσαμε μια κινσέπ με το όνομα Σε Βιομέ, συνεργατική εργατοϋπολείων βιομηχανικής μεταλλευτικής, όπου εκεί βάζουμε την γκάμα αυτών των προϊόντων, των αλληλέγγυων προϊόντων, που στην αρχή τα φτιάξαμε μόνο και μόνο γιατί μας ερχόταν πολύ βοήθεια από την κοινωνία, ερχόταν τρόφιμα, ερχόταν κάποια χρηματικά ποσά για να μπορέσουν να μας στηρίξουν, και εμείς αισθανόμασταν ότι αυτό το πράγμα το βλέπουμε σαν λιμοσύνη. Δημιουργήσαμε κάποια προϊόντα ως ανταλλάξιμα, ως αλληλέγγυα προϊόντα, για να μπορέσουμε να μην δεχόμαστε μόνο, να προσφέρουμε και εμείς κάτι στην κοινωνία, και είδαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα προϊόντα. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι παράγουμε. Αυτή τη στιγμή αυτά τα προϊόντα προσπαθούμε να τα περάσουμε από τις απαραίτητους ελέγχους που γίνονται για να πιστοποιηθούν και να τα βγάλουμε κανονικά προς την κοινωνία όταν αυτά πιστοποιηθούν. Αυτή είναι η φάση που βρισκόμαστε τώρα. Έχει δημιουργηθεί μια επιχείρηση. Στην προκειμένη περίπτωση προσπαθήσαμε να εντάξουμε μέσα και το εργοστάσιο της Βιομέ, μέσα συγγνώμη σε την επιχείρηση, και φυσικά δεν είναι δυνατόν, αλλά το παλεύουμε μέσα από διαδικασίες πολιτικές ή δικαστικές. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πει ότι χειραγώγη 40 χρόνια της εργατικής τάξης έχει φτάσει στο σημείο να αποδέχεται αυτό το πράγμα, την ανάθεση, και το να αφήνουμε στους άλλους να διαπραγματεύονται το τι, πώς θα προχωρήσουμε, μεροκάματα και όλα αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι δεν έχει αξία πλέον η ανάθεση. Καταρχήν δεν κάθεται να συζητήσει κανένας, ούτε κυβερνώντες, είτε τα αφεντικά δεν κάθονται στα πέντε τραπέζια για να συζητήσουν το τι θα μας δώσουν. Αυτό έχει ξεκαθαρίσει. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που βάλαμε είναι ότι βάζουμε μια άλλη πρόταση, ότι παίρνουμε τα πράγματα στα χέρια μας, εμείς που παράγουμε, εμείς θα διαχειριζόμαστε αυτό το πλούτο, και φυσικά προς όφελος της κοινωνίας, και θα το μοιράζουμε όσο πιο δίκαια γίνεται.
Λέμε πως εμείς οι εργαζόμενοι της βιομηχανικής μεταλλευτικής κάνουμε την αρχή. Αλλά δεν μένουμε έτσι. Θα συνεχίσουν και άλλα εργοστάσια, εμπορικές επιχειρήσεις, πολυεθνικές. Να αρχίσουν κατόπιν οι αγρότες να οργανώνουν την παραγωγή τους σύμφωνα με τις ανάγκες των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Οπότε να μην λείπει τίποτα και από κανέναν. Και λέμε επίσης πως οι εργαζόμενοι της Βιομέ, συνάδελφοι και συναγωνιστές, είναι μια χούφτα άνθρωποι. Σαν μια χούφτα που κλείνει μέσα της στο χιόνι. Που την κάνουμε χιονόμπαλα και την πετάμε. Την πετάμε στην πλαγιά και αυτή αρχίζει να κατρακυλάει. Και όσο κατρακυλάει, τόσο μαζεύει χιόνι. Και μαζεύει κι άλλο χιόνι. Κι άλλο. Κι όλο μεγαλώνει αυτή η μπάλα. Κι όλο γίνεται και μεγαλύτερη. Και μαζεύει και κολλάει πάνω της εργαζόμενους, ανέργους, νοικοκυρές, φοιτητές, αγρότες. Και φυσικά είναι και αλληλεγγύη. Που φροντίζει να μην χτυπήσει πουθενά και σπάσει. Να φτάσει στο τέλος της πλαγιάς αλόβητη και να έχει γίνει μεγάλη σαν τη γη. Τότε, συνάδελφοι και συναγωνιστές, και μόνο τότε μπορούμε να πούμε πως νικήσαμε.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Μάκης Αναγνώστου από το μακρινό 2014. Με γλαφυρό τρόπο και πολύ συγκινητικό περιέγραψε το πώς ακριβώς αισθάνεται και βλέπει το πείραμα της Βιομέ. Θα πρέπει να σας πω ότι σε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας έγιναν πολλές προσπάθειες πληστηριασμών της έκτασης των 160 στρεμμάτων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ασκεί τη λειτουργία της η Βιομέ. Μέχρι και τον Οκτώβριο του 2019 είχαν γίνει 15 προσπάθειες πληστηριασμών, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Στις 30 Μαρτίου του 2020, η ΔΕΗ, με την βοήθεια των αστυνομικών δυνάμεων, διέκοψε την παροχή ρεύματος στο εργοστάσιο. Οι εργαζόμενοι συνέχισαν τη λειτουργία της ΒΙΟΜΕ με τη χρήση γεννήτριας, ζητώντας παράλληλα μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας υπογραφών την άμεση επανασύνδεση του ρεύματος στο δίκτυο της ΔΕΗ με ρολόι που θα έχει το αφημί της ΣΕ ΒΙΟΜΕ και πλήρη νομιμοποίηση του χώρου του εργοστασίου για τη λειτουργία του. Στο σημείο αυτό, και από την εκπομπή εκείνη της Ert Open το 2014, ο Μάκης Αναγνώστου μας μιλά ακριβώς για το οικόπεδο το οποίο βρίσκεται το εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ και αποτελεί οικόπεδο φιλέτο.
Το οικόπεδο που εκεί πέρα είναι το μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι, έχει μια αντικειμενική αξία 25 εκατομμύρια ευρώ. Όταν το παράτησε, αποφάσισε να πτωχεύσει την επιχείρηση, είχε πάνω από 27 εκατομμύρια μαζεμένα και σταλμένα, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, σε τράπεζες του εξωτερικού. Εκεί σκέφτηκε και είπε ότι πάρετε το οικόπεδο για να πάρετε αυτά που σας κοστάνε, εργαζόμενοι και προμηθευτές. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτή η αξία σήμερα έχει μειωθεί και έχει πάει μέχρι στιγμής, από ό,τι ακούγεται, στα 14 εκατομμύρια και έχει γίνει μια πρόταση να γίνει και 11 και ίσως να γίνει και παρακάτω. Οπότε λέμε ότι τα 27 εκατομμύρια που έβγαλε, ο ίδιος μπορεί να έρθει, ο ίδιος μέσω κάποιας εταιρείας offshore, κάποιος με κάποιο άλλο όνομα και να αγοράσει το ίδιο οικόπεδο στη μισή τιμή και να του μείνουν τα άλλα λεφτά εκεί που είναι. Και φυσικά χωρίς το βάρος των εργαζόμενων, χωρίς βάρος ΙΚΑ, χωρίς τίποτα. Και χωρίς κανένα χρέος προς προμηθευτές, γιατί αυτοί είναι που δεν πρόκειται να πάρουν ούτε δραχμή. Βγαίνουν, δεν βγαίνουν αυτά που θα πάρουν οι εργαζόμενοι στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό είναι το σενάριο που νομίζω ότι παίζεται και τα ονόματα που ακούγονται ότι ενδιαφέρονται για το οικόπεδο. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που κάνουν τι είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος, ότι προσπαθούν να κλείσουν ακόμα μια επιχείρηση που είναι στη λειτουργία και ζουν κάποιες οικογένειες μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Σύνδεση τώρα με τον Μάκη Αναγνώστου του εγχειρήματος της ΒΙΟΜΕ. Μάκη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Θωμά. Μα συγκίνησες, μα είπες πράγματα, μα συγκίνησες 10 χρόνια πίσω. Σχεδόν ξεχάσαμε πότε έγιναν αυτός.
Αλλά ο αγώνας όμως, Μάκη, συνεχίζεται με την ίδια ένταση και με την ίδια αγάπη και με το ίδιο όραμα. Και εκείνο που θα ήθελα να μας πεις, επειδή σήμερα είναι και 21η Απριλίου, το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται η ΒΙΟΜΕ έχει μια ιστορία που πηγαίνει πίσω ακριβώς στη Χούντα.
Στη Χούντα που τότε όταν αναπτυσσόταν, ας πούμε, η Φίλκεραμ, σαν Φίλκεραμ, δεν υπήρχε ακόμα ΒΙΟΜΕ. Και όταν αναπτυσσόταν, στις συναλλαγές που έκανε, έκανε δύο πράγματα. Ένα, ότι έκανε ένα συμβόλαιο με το κράτος, γιατί για που μιλούσες πριν για συμβόλαια, ας πούμε, ξέρω εγώ. Έκανε ένα συμβόλαιο με το κράτος ότι δεν θα υπάρξει άδεια, άλλη αδειοδότηση, βιομηχανία που παράγει πλακάκια. Και αυτό το κατάφερε μέχρι τις αρχές του 2000, όπου άρχισαν κάποιες, ξεπεταζόταν κάποιες ανάλογες εταιρείες. Και φυσικά χάρισε δύο οικόπεδα από αυτά που είπε, αυτά τα 167-158 είναι στην ουσία. Τα δύο οικόπεδα, από τα 14 που είναι το σύνολο, τα χάρισε η Χούντα στο αφεντικό. Γιατί ανέπτυξε το εργοστάσιο και βγαίναν νέες θέσεις εργασίας. Έκανε μια κοινωνική παροχή. Που αυτή όμως τώρα πέρασε στα χέρια κάποιου φάνου. Κάπως δεν θα έπρεπε αυτό να γυρίσει πίσω στην κοινωνία, όπως παραχώρησε η κοινωνία για να έχει εργασία.
Ακριβώς.
Όσο σταμάτησαν τέτοιες εργασίες, θα έπρεπε να ξαναρτήσει η κοινωνία. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα που δεν τα ψάχνουμε πολύ και κοιτάμε το δέντρο και δεν κοιτάμε το δάσος, μάλλον.
Μάκη,
έτσι έχει γίνει.
Και προσπαθώντας να διερευνήσω την περίπτωση των συνεργατικών επιχειρήσεων, έφτασα ως την περίπτωση της Μοντραγκόν, που είναι ένα πολύ μεγάλο συνεργατικό εγχείρημα στην Ισπανία, είναι πολύ γνωστό και στην Ελλάδα, τότε δηλαδή που υπήρχε και η μεγάλη συζήτηση για την συνεργατική αλληλεγγύη. Και οι New York Times σε ένα άρθρο τους αναφέρουν ότι ο όμιλος ΕΡΕΚΑ Αν λειτουργούσε όπως οι περισσότερες επιχειρήσεις, η πανδημία θα είχε προκαλέσει ένα τραυματικό πλήγμα στους εργαζόμενους. Να πούμε ότι η Μοντραγκόν και συγκεκριμένα η ΕΡΕΚΑ, που είναι μία από τις εταιριστικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πείραμα της Μοντραγκόν, παράγει μία ποικιλία προϊόντα όπως σειρώμενες πόρτες, πλαστικά μέρη κλπ. Και κατάφερε μέσα στην πανδημία, μειώνοντας προσωρινά τους μισθούς κατά 5%, να αποτρέψει τις απολύσεις. Και θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η ευέλικτη προσέγγιση ήταν δυνατή επειδή η εταιρεία είναι μέρος μιας τεράστιας συλλογής συνεταιριστικών επιχειρήσεων με κέντρο την πόλη Μοντραγκόν. Οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους είναι συνεργάτες, δηλαδή κατέχουν την εταιρεία. Αν και οι 96 συνεταιρισμοί της Μοντραγκόν Corporation μπορεί να παράγουν κέρδη για να παραμείνουν στην επιχείρηση, όπως και κάθε εταιρεία, αυτές οι επιχειρήσεις έχουν σχεδιαστεί για να μην δίνουν μερίσματα στους μετόχους, είναι επιδεικνύουν δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα στελέχη, αλλά για να διατηρούν τους μισθούς. Και ήθελα να ρωτήσω, στην πανδημία η Βιομέ πώς θα πήγε?
Κοίταξε, αν εξαιρέσεις όλα αυτά που υπόθηκαν πριν, ας πούμε, στο παρελθόν, αυτά που είπες και εσύ, ότι μέσα στην πανδημία ήρθαν σε απαγόρευση κυκλοφορία στις 5 ώρα το πρωί, ενώ η κυκλοφορία άρχισε στις 7, ήρθαν δύο κλούδες ΜΑΤ και οι υπάλληλοι της ΔΔΕ για να κόψουν το ρεύμα. Καταλαβαίνουμε ότι μέσα στην πανδημία την εκμεταλλεύτηκαν σε αυτό το βαθμό, ώστε να μπορούν να περάσουν ότι απαγορευόταν να μαζευτεί η αλληλεγγύη εδώ, που στο παρελθόν έγινε πάρα πολλές φορές, έγιναν απόπειρες να κόψουν το ρεύμα, αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί μαζευόμασταν εδώ και το αποτρέπαμε. Αυτό κατάφερε να κάνουν. Παρ' όλα αυτά, εμείς και με γεννήτριξ, δηλαδή με πάνω από τον διπλασιασμό, σχεδόν τριπλασιασμό κόστους ενέργειας, καταφέραμε να κρατήσουμε το εργοστάσιο και να μην σταματήσει καμιά θέση εργασίας. Αυτό ακριβώς το παράδειγμα που λέτε της Μόντρεγκον. Αυτό έκανε. Αναγκάστηκαν να κλείσουν ένα εργοστάσιο, γιατί στην προηγούμενη περίπτωση ήταν παραγωγή που δεν πήγαινε μέσα στην κρίση. Απορρόφησαν όλους τους εργαζόμενους από εκεί και δεν γίνεται μία απόλυση.
Ακριβώς δεχάθηκε.
Ο στόχος είναι υπέρ του ανθρώπου, υπέρ του εργαζομένου και δεν είναι υπέρ του μετόχου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια άλλη φιλοσοφία που λειτουργεί ακριβώς υπέρ της κοινωνίας και όχι υπέρ των λίγων που έτσι κι αλλιώς θέλουν να επιβάλλουν το δικό τους θέλω, τα δικά τους κέρδη.
Υπέρ του ασίδωτου κέρδους, Μάκη. Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι μετά από τόσα χρόνια που λειτουργεί η Βιομέ, τελικά το εγχείρημα, το πείραμα της Βιομέ ήταν ουτοπία ή όχι?
Αν ήταν?
Ουτοπία. Ήταν ουτοπία το πείραμα της, το εγχείρημα?
Κοίταξε, βγήκε ένα σύνθημα τώρα στις τελευταίες πορείες που κάνουμε για την υπεράσπιση της Βιομέ, ότι μετά από 10 χρόνια δεν είναι ουτοπία. Είναι ένα εργοστάσιο που γράφει ιστορία. Και αυτό φυσικά θα επικρατεί τις επόμενες μέρες που θα βγουν ό,τι βγει για το event, γιατί ακριβώς αυτό καταφέραμε, ότι πλέον δεν είναι κάτι που ονειρευόμαστε να κάνουμε. Το κάναμε και λειτουργεί 10 χρόνια και... Συγγνώμη, μετά αυτή τη διαδικασία ζουν οικογένειες. Και εφόσον αυτό κρατάει και δείχνει ότι έχει και δυνατότητες να αυξηθεί κι άλλο, να μπουν κι άλλοι εργαζόμενοι μέσα, αυτό πλέον δεν μιλάει για ουτοπία, μιλάει ότι το παράδειγμα γίνεται.
Ακριβώς. Και είναι ένα παράδειγμα που επιβίωσε μέσα στον ελληνικό χώρο, επιβίωσε μέσα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης και θα πρέπει να πούμε ότι από την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού προς τη Βιομέ, αυτό το παράδειγμα πια κοιτάζει και ατενίζει το μέλλον. Μάκη Αναγνώστου, σε ευχαριστώ θερμά και για τη σημερινή σου συμμετοχή στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ.
Να είστε καλά, να είστε καλά, Δωμά.
Γεια χαρά.
Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι.
Όλοι καλασμένοι, ξέρουμε για την άλλη Κυριακή, Σαββάτο Κυριακή, εδώ στο εργοστάσιο. Είμαι στο εργοστάσιο, υπερασπιζόμαστε στο εργοστάσιο, στηρίζουμε την παραγωγή των εργαζομένων.
Θα είμαστε εκεί, Μάκη. Σε ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, γεια.
Γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, θα ολοκληρώσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για την ιστορία του εργατικού δυναμικού και των εργοστασίων από τον προηγούμενο αιώνα μέχρι και σήμερα, όπου είχαμε το εγχείρημα της Βιομέ με τον Μανού Τσάου, ο οποίος βρέθηκε κοντά στους εργαζόμενους της Βιομέ και τραγούδησε, πήρε μια κιθάρα και ανάμεσα στους εργαζόμενους τραγούδησε. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Thank you. Fantasma la gran ciudad, me miraba primero.